Klusums vasaras vidū un pļavas skan, kad es tai pieskaros, 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 vairs neko es neatceros, zelta līnijas pār galvu un debesos, kas vēd it visur, it visur. It visur pieskarot, 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 visur pieskarot. Vairs nekā es neatceros, cilvēks, kuram svarīgāk sev piedot. Nevis pamest, pamest, it visur pamest, it visur pamest, it visur pamest, it visur pamest. It visur pamest, it visur pamest, it visur pamest, it visur pamest. Vairs nekā es neatceros, un pļava mani iztur, kad es tev tuvojos. Es tev tuvojos, 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 tuvojos. Ieskaros, tuvojos, ieskaros, tuvojos, ieskaros, tuvojos, ieskaros, tuvojos. Es neatceros.
Jā, zini, kas vēl būtu krūta? Tā pie sevs nodomāja mazā turka pupa. Strups norāds, kam sakot liek pēc panta, domā arpus bļots viņai liekas interesanta. Sitot kanti pārmalai varas skats, horizonta līnija nu tievi ir kā mats. Ceļa jūtīs kūdī un jo skūbina, īsinot savu laiku, tā pie sevis būbina. Lai ir vietā par atslēgu, kas laust, ideja par ambīcijām ceļu laužot paust. Un it viss, kas nav iespējams, kad lēš, padarīt par pēdām, kurās sekot nevis dzēst. Ja reiz skaitāmais ir tas, ko atkārtojam, sagādāsim jēgu, ko pieminēt būs vērts. Pupu mīzes lieku malā un lai šķiļas, labi, ka var atgriezties pie savas sirdsapziņas.
It visur, it visur, it visur, it visur, it visur.